कुन रेडियो सगले अमेरिका थी ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ከበገ ጅማታት ገልገለከ ሳሳ ለማወረካ ጀልከበገ ሳሰዲት ሜትር ባንድ ይግደም ይለም ዲግደምሽን ይስወደም ይተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀልከባ ታጌ ፎቶ ተከኘ ጃለ ተሞ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ መርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን አከስመስ ፌስቡክ ኢዳን ሰገንታ ከኘ ዶፋጅር ተመርቲንሙ ነጋን ከኘ በከወን ጅርተንት ስናደቀበ ከመልተን ጅማተ ቢቶተሰ ዲግደሚጃ በረኩመለማ ዲግደሚቶኮ አከለኮብሰ ኢትዮጵያ አትሞ ቢቶተሰ ኩደቶርበ በረኩመለማ ኩደሰዲ ኬሱሜ ሳንከስተናራኒ ነሞዳንዲቲ ከፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ገረ ኢትዮጵያ ተርገኒ ቱራን ሰነተር ዩናይትድ ስቴትስ ሙሚች ሚኒስተር አኢትዮጵያ ከናኖ ትግራይ ከሰት ነው ለአብንሰ ወሊ ገላለብ ሰንጋፈተኒ ጋፊን ሳኒ ፉደተመደቡሉበተን ጅራቶን ኦሮሚያ ጎድናሌ ወለገሊጣ ሸዋሊጣ ጅማ ግቶኮ ሞቱማ መቃይደ ቶተ ሴራለሶቹ አንገርጋር ተንጅሩ ነሞተከኘኑ ጀላሂዳ ጅረጀቹን በላለፈተን ሆገናም ቢሮ ነገኛ ኦሮሚያሞ ከነን ደመን ወረጉርሙሌ ደቶተ ሴራላ ገርጋረኒ ጎቻንሳኒ አከሄረ ቢየትት ያካጅራ ኬንያን ጃርሚያን ገርጋር ሰበቀቶታ ዩኤንኤችሲአር ቡፈታሌ ኦካን ሞራሌ በቀቶታ ቢየትት ከሰጅራን ቶርበለ መከሰ ተከጩፉ አጀጄ ከነኒፍ ከብሮዳ ፈገጡም ረሰገንታ ከኛትን ወሊን ትራጀን ደግ ፈቶተ ከኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳ ሰራኑ ጉዙ ታምሬ ተምሳሰ ኢንተርኔት ሚዲያ ዋሱማ ከቅንዴ ስቱሞ ትግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረጃለን ተንስ እንደበርሰ
አተሞልተን ከበጀምቶ ተደግ ፈቶተ ከኛ ኦዱን አራቀምኑ ኩኖ ሞቱማን ኤትራ ወራነሳ ዳንጋ ኢትዮጵያ ከሳ ባሱ ወሊገሉሳ ሙሚች ሚኒስቴር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ቤክሰኒሩ ራያን ኢትሰቢያ ኢዶ ወራና ኤርትራ ቡኤ ናኖ ዳንጋ ከነጉተ ኡንዱበተሜራ ኩኒስ ዮም አከራወተ ሙገሩ ኢኒብስኔ ዩናይትድ ስቴትስ እንደበለተስ ሞቱምቦኒ አዳዳፍ ጃርሜውኒ አዱኛ ወራን ኤርትራ አከበኡፍ ጋፈታቱረን ከንዴኛ ካነ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ገረፍንፍኔት ኤርገን ሴነተር ኩንስ ዲሚሳን ካሳን ከሳ ቶኮ ዋይም ወራና ኤርትራ ትግራይ ከሳ ባሱ ከናከቱረ ኢብሰሜራ ዳወና ሆጂ ጉያ ለማፍ ከመሰከለ ሳዋሬ ቦዳስ መራከ ሰነን ሙሚች ሚኒስቴር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኢማልቱ ሳኒ ጡሙሩዳን ጅማታር አገነ መገረብ ይዮፊት ዴቢኡን ሳኒ ኢብሰሜራ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ሳያሳ ፎርቂ ድረጠ ያራ ተርገሙን ከንሳን ገገሰ ይዮተው አንጎን ለሜን መሪ ገገሰኒን ወልተይንሰ ቢዮቲ ለሜን ግዱ ካሮራ ሚሶማ ተርሲሞ ቀበስ ካወሊ ረት ዱበቹ ሳኒ ሚኒስቴር ቤክሳ ካን ኤርትራው በቺ ሰጅራ ካሮራ ባሱ ቆፎቶን ታኔ አካታ ሰደርካ ኩታቲ ኦጂር ኦሉት ደንደው ረት ገዲ ፈገኛን ማሪያቹ ሳኒ ሲብሰሜር ባቲ ሌደር ባንሻን ከሰቲ ዱሊ ወራና ቲፒኤልኤፍ ለብሰሜፊ አለላሂን ኤገሚን ሰነ ሆርዶፌሲ ሽሪ መቀበለ ሲጅሩ ዴምሰ ወሊ ከቢዮቲ ለሜኒ ከጀጀቤ ሱፊ ሙጣኖን ከነራ አርጋሜፊ ደንቃ የሮተውስ ሆገኖኒ ለሜን ከነረቲ ዱበታን ታውን ኢፍሰሜጅራ ማሪ ሆገኖተ ለሜኒ ኩን ፍንፍኔ ረት ከነትፉ ፉተው ሚኒስትሪን በስፋ ከን ኤርትራ ኢፍሰጅራ ኤርትራ ካን ኢላለቴኒ ኢብሰሙ ሚች ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ፓርላማ ሳኒፍ ከነን ረት ሚኒስትሪን በክሳካን ኤርትራ ዋንዱበቴን ቀቡ ሚኒስቴር ኢትሳ ካን ኢትዮጵያ ዶክተር ቀናአያ ደታፍ ሚኒስቴር ኢኖቬሽን ኢፍ ቴክኖሎጂ ካን ኢትዮጵያ ዶክተር አብርሃም በላይ ጅለገራ አስመራት ኢመለከስ ካንጅራን ዮተው ገመ ኤርትራኒሞ ሚኒስቴር ደንታአላ ኦቦ ኡስማን ሳሌፍ ቦርሳን ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኦቦ የማነ ገብረአብ ስርነ ሲማና ፊ ገገ ሳረት ያርገሙሳኒ ብርሃነ በርሄ አስመራ ራገባሴር ዳምኒ በቀጥቶታ ከንተኩማ ሞቱሞታ ዩኤንኤችሲአር እርገባቲ ሰዳ ሰደር በካሴ የሮዱራቲ ሞራ በቀጥቶታ ኤርትራ ከትግራይ ከሰጁ ሽመልባፍ ህጻጽ ገደማን ዳቆቹ ጫራር ገቹ ሳቤክ ሴራ ዩኤንኤችሲአር ዳበገርጋር ሰጠለና ማከንተኩማ ሞቱሞታ ኦቻ ወሊን አከ አርግኔት ጀደ ሞራን በቀታ ለሜን ጉቱማት በርበዳውፊ ለፍቲ ገርጋር ሲጠለና ማ ኩፋማት ወይስ ሳመሜ ካኒ ሞመንጨው ኢፍሴራ mora hisas kesa daanna baqattoota godina a jedhamu fi waajira UNHCR akkasumas lafti hojjetoonni jaarmeecha kesa buufatan gubamaniiru kunis fakkiisaa talaayitii baatii amajjii kesa argame dhugaata usaa mirkaneessaa jedha UNHCR baqattoonni eertiraa achi kesa turan kanneen mooraa kana dhiisanii dheessan nageenyi isaanii kan isa yaaddessu ta'us jaarmeechiif seera. Mooraa Hisaasii fi Shimaalbaa keessa baqattoonni 20,000 ta'an jiraataa ka turanii yoo ta'u kanneen 7,000 caalan miliquu yookaan aangawoonni Itoophiyaa gara mooraa baqattoota eertiraa kanneen biroo lamaan akka dhaqqabaniif gargaaranii jiru jedhu. Baqattoonni 2,000 ta'an immoo ammayyuu magaalota adda addaa keessa nuqunnamaa jiru jedhee jira. Dhalattoonni Tigraayii fi deeggartoonni isaanii kamisa kaleessaa magaalaa Waashintan DC keessatti har'a immoo magaalaa Niwuyoork keessatti hiriira nagaa gaggeessaa jiru. Waayilli keenya afaan Tigree Batra Sultaan hiriira kanarratti argamuun kan gabaase Tujubee dhiyeessa.
Hiriirri kun kan waamameef waraansa Tigraay keessatti geggeessame mormuuf akkasumas mootummaan Ameerikaa haala jiru hubatee deeggarsan ni godhe galateeffachuuf jecha. Deeggarsi kun attamiin hojiirra ooluu akka danda'u akkasumas mootummaanis cicha imaammataa qabutti dabaluudhaan akka hojiitti hiikamu akka nuuf godhu gaafachuufi jedhan. Kabiroo hiriira sanarratti kan argaman immoo lammii Oromoo Araarsaa Galatoo akkas jedhu.
Maqaan koo Araarsaa jedhanii abiyyo waraana ummata Tigraay irraa akka dhaabu balaa biyya balleessaa akka jiru kan akka dhaabu jechaa fi as dhaabbanneetiin balaaleffataa jirra. Mangistiin Ameerikaa gizee maraannuu wanni gaafannu naguma gaafanna. Namni keenna miidhame biyyi miidhamte ikonoomii jetta fayyaa jetta waraanaa wanni miidhamee fi warri dimokiraasii seentarii waan ta'anii fi waan dimokiraasiin biyya keenya hin jiru. Tigraay ummata isaanii obbaasanii Oromoo waggaa sadii muluu akkanatti gubaa bahanii maal nama fidanii akkanatti Ameerikaawwan kunoo murtii baay'ee baasaa jiranii baasanii waraana dhaabi jedhaniini waraana eertiraallee biyyaa baasii jedhanii waraanni eertiraa namni Oromoo namni Amaaraa marti nuwanni beekuu sun jira waliin mari'atanii kan Tigraay fixanii itti bobbaasanii achirraa kanii Tigraay nama fixan immoo gaddeebi'anii Oromoo fixuuf waan hojjetanii fi kuni dhaabbatu qaba.
Dhiittaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatame jedhameef qorannaan walabaa akka geggeessamu akkasumas kanneen badii sana dalagan seeraan akka itti gaafataman muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsa eegadda paarlaamaaf kennaniin. Ibsuun isaanii ni yaadatama.
Somaaliyaan dippiloomaatota biyya ishee keessa jiran dhimma biyya koo keessa hin seeninaa jechuun akeekkachiistee jirti. Kunis filannoon akka hatattamaan gaggeessituu fi ega gaafatame booda Somaaliyaan kana jette. Mohaammed Kaahiyee akka gabaasetti mootummaan federaalaa Somaaliyaa dippiloomaatonni biyyattii keessa jiran dhimma keessoo biyyattii gidduu akka hin seenne waamicha dhiyeesse. Kan Yuunaayitid Isteets gamtaan Awurooppaa fi waajirri tokkummaa mootummoota Somaaliyaa keessaa dabalatee bakka bu'oonni qaamota adda addaa yeroo taayitaa pireezidaantii Somaaliyaa fi yeroon bulchiinsa isaa dhumatee walakkaanis ta'e guutummaatti dheeressuu akka hin deeggarre dubbatanii booda ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa Osmaan Duube hubachiisa kana kennan.
Actually, the role of the international community for pressuring the Somali actors in conducting the elections is very crucial.
Mootummaan isaanii akka waahiloonni isaa idil addunyaa qajeelfamoota seera sadarkaa addunyaatti birmaduu fi daangaa biyyummaa Somaaliyaa kabajan kan irraa eegu ta'uu dubbatan. Itti dabalanis dhimmootii keessoo biyya birmaduu tokko keessa seenuun gocha seeraan alaati jedhaniiru. Pireezidaantiin Somaaliyaa maqaa masoo Farmaajoo jedhamuun beekaman Mohaammed Abdullahi Mohaammed akka dafanii filannoo gaggeessan kan dhiibbaan sadarkaa addunyaa irra kaa'amaa jiru yoo ta'u aangawoonni filannoos filannicha tursiisuun qaamota siyaasa biyyattii keessaa qooda qaban gidduu akka dura waliigalteen uumamu carraaqqii godhan iyyuu mariiwwan gaggeessaman hanga ammaatti hin milkaa'in jiru. Keeniyaan dhiyeenya weerarri vaayirasii koroonaa yaaddessaa dhufnaan Naayiroobii dabalatee kutaalee bulchiinsa shan keessaa namni akka hin baane ajajjee jirti. Pireezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyatta ajaji kun har'a galgalaa kaasee hojiirra akka oolu dubbatan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden yeroo jalqabaaf oduu gabaasota waliin gaaffiif deebii sa'aatii tokko fudhate kan sirnaawaa kaleessa gaggeessanii jiru. Kunis kanneen yaada irratti cichan umrii dheeraa akka qaban Baayiden hojii isaa gaggeessuu hin danda'u jechuudhaan qeeqa dhiyeessan hanga tokko dura dhaabbachuuf kan ta'e fakkaata. Baayiden weerara vaayirasii koroonaaf deebii bulchiinsi isaanii kenne ibsuun haasawaa baniinsaa dhageessan oduu gabaasota 10 maqaa dhahuudhaan gaaffii isaanii kan simatan Baayiden gaaffileen dhiyaatan kun irri jireessi dhimma immigireeshinii fi ijoollee naannoo daangaarra jiran mootummaan akkamitti akka ilaalu irratti kan qiyyaafatan turan. Dhimmi imaammata alaas kan Afgaanistaaniif Chaayinaa dabalatee ka'ee ture. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden gara Itoophiyaatti erganii turan senatarri Yuunaayitid Isteetsi Kiris Kuuns muummichi ministeeraa Itoophiyaa akka naannoo Tigraay keessatti lola dhaabinsa waliigalaa labsan gaafatanii gaaffiin isaanii fudhatama dhabuu dubbatan. Gabaasaa paartii Udaakuswaraaf Maargaret Bashiir ergan Tujubeetu dhiyeessa.
Kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden Itoophiyaatti ergan senatarri Yuunaayitid Isteetsi muummichi ministeeraa Abiy Ahmed naannoo Tigraay keessatti dhukaasa akka dhaabatu akka labsan gaafatanis gaaffii isaanii fudhataman arganne. Senator Kiris Kuuns ibsa kaleessa kennaniin an kan muummichi ministeerichaa fudhatama dhabsiisan lolli dhaabatee mariin siyaasaa tattamaan akka jalqabamu gaafadhe jedhan. Kuuns michuu pirezidaant Baayiden itti dhiyoo yoo ta'an miseensa koree hariiroo alaa sanatiiti. Yeroo gabaabaaf gaanfa Afrikaatti malan yoo deebi'an waraansa humna waraanaa ittisa biyyaa Itoophiyaaf TPLF gidduutti baatii 5 ta'uuf geggeessan akka dhaabatu gaafachuuf ture. Walitti bu'iinsa sanaan uummanni kumaan lakkaa'aman yoo dhuman kanneen miliyoona 1 ta'an qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Baqattoonni gara Sudaanitti dhiyeessaniif Itoophiyaadhuma keessatti kanneen qe'ee ofiirraa godaanan kanneen biroon huccuu isaanii qofaa dugdarratti baadhatanii miidhaan qaamaa kan irra ga'eef haala suukkanneessaa keessa kan jirantu mooraa sana dhaqqaban. Dubartoonni hedduun gudeedamaniiru. Walitti bu'iinsi sun mirga namaa irratti kan hundaa'e imaammata alaa irratti akka fuulleffatamu qormaata bulchiinsa Baayiden isa jalqabaa ta'ee mul'ateera. Kuns guyyoota lamaa oliif Abiyyi waliin sa'aatilee 5 mari'ataniiru. Itti dabaluudhaanis aangawoota mootummaa gameeyyii koomishinara olaanaa koomishina mirga namaa Itoophiyaaf durataa koomishina gamtaa Afrikaa dhaabolii dhuunfaaf miseensota hawaasa dippiloomaasummaa waliin marii geggeessaniiru. Miseensota humnoota isa kamiyyuu haa ta'an muummichi ministeeraa Itoophiyaa kanneen dhiittaa mirga namaa raawwatan akka itti gaafataman waadaa seenuu isaanii senatoricha Ameerikaa simatanii jiran. Kanneen kun ibsa nama jajjabeessunatti fakkaata jedhan Kuuns tarkaanfii barbaachisaadha jedheen yaada. Iftoomina guutuu qabaatus dhiisus qorattoota mirga namaaf daandiin saaqamuu fi itti gaafatamuun jiraatus dhiisus keessumaa dhiittaa mirga namaa yaaddessuuf himannaa qabatamaa ta'eef walitti bu'iinsa Tigraay keessaa milkaa'inaan furuuf barbaachisaadha jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy koomishinni mirga namaa Itoophiyaaf waajjirri koomishina mirga namaa kan tokkummaa mootummoota gocha gara jabinaa geggeessame ilaalchisee qorannaa geggeessuuf jiran kan deeggaran ta'uu ibsaniiru. Dhaaboliin lamaan kamisa kaleessaa baatii 3 gurmuu isaanii gara naannoo sanaatti hatattamaan akka bobbaasan beeksisan. Kan dhiyeenya baatilee 3 Tigraayin daawwatanii deebi'an itti aantuu qindeessituun gargaarsa namummaa kan tokkummaa mootummootaa Waafaa Saayid Niyoork keessatti ibsa tokkummaa mootummootaaf kennaniin dhimmi eegumsi taasifamu dhimma ariifachiisaadha jedhan. Saayid akka jedhanitti dubartoonni miseensota waraanaan humnaan gudeedamuu dubbatu. Garee kashlabbootaan akka gudeedamaniif miseensota maatii isaanii duratti humnaan gudeeddiin akka isaan irratti raawwatamuuf miseensi maatii ofii isaaniillee tuunafin sodaachisanii humnaan akka isaan gudeedan illee dirqisiifamuu dubbatu jedhan Saayid. Uummata qe'ee ofiirraa buqqa'an kun bakka amansiisaatti baqachuuf jecha imala sodaachisaa kan geggeessan yoo ta'u kaan isaanii 7.2 hanga kiiloomeetira 500 miillaan deemu jedhan. Senator Kuuns akka jedhanitti muummichi ministeeraa Abiy gargaarsi danqaa tokko malee gamas akka seenu haala akka mijeessan waadaa seenaniiru. Tokkummaan mootummootaaf dhaabboliin gargaarsaa erga walitti bu'iinsi sun baatii sadaasaa keessa jalqabee gamas seenuuf rakkataa turan. Jaarmoliin gargaarsaa akka jedhanitti 7 dhiyoo as daandiin saaqamuun fooyya'een argamsiiseera garuu ammayyuu keessumaa namoota gandeen baadiyyaa fagoof naannoo walitti bu'iinsi jiru keessaa dhaqqabuuf rakkisaadha jedhan.
Kuradio Sagale America Saganta Afan Oromo dhaggeeffattoota keenya Washington DC ra gara gabaa saattanutti ceena. Jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee tokko tokko keessaa akka jedhanitti humnoonni nageenyaa mootummaa hidhattoota deeggartu nyaachistu akkasumas isaan waliin hidhata qabu jechuudhaan uummata dararaa jiru jechuun himatu. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo gama isaatiin namoonni hidhamanii jiraniif seeraan gaafataman kanneen gara hidhattootaa galaa odeeffannoo wantoota adda addaatiin deeggaran jechuun deebii kenne. Komee hawaasarraa ka'e kanaaf deebii mootummaan kenne irratti ogeessa seeraas dubbisnee jirraa Tsaayidaam Xuxuu Finfinnee irraa gabaase.
Obbo Magarsaa Juundii jiraataa godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaati humnoonni nageenyaa mootummaa jiraattota irratti rakkoo qaqqabsiisaa jiru jedhan yeroo dhiyoodhaan as dargaggoonni hidhattoota waliin walitti dhufeenya qabdu galaa geessituuf kanaaf bakka isaan jiran nutti agarsiisaa jechuun hawaasa jiru guyyaa guyyaarraa burjaajessuun dararama hamaaf saaxilaa jiru jedhan.
Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa keessatti rakkoo nageenyaa hamaadha kan jiru kunis immoo. Abaaboo shanii beektu jechuudhaan uummata walitti qabaniiti kan hidhamaa jiru. Uummatoota magaalaarra jiraniin maatii keessantu abaaboo shanii deeggira. Abaaboo shanii wajjin jira kan jedhaniin daa'ima waggaa lamaatii fi daa'ima waggaa torbaadha kan amma manadhaa jiru haadha wajjiin. Abbaan manaa nama sanaa waggaa sadii olii taraniiru erga addaan ba'anii. Isheen immoo barsiistuu haayiskuulii yookaan immoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barsiistuu Aster Fiqaadu jedhamti. Mucaa waggaa lamaa tokkoo fi mucaa dubaraa waggaa torbaadha kan wajjin hidhamaa jirtu. Bakka abbaan manaa kee jiru fidi. Abbaan manaa kee bosona jira. Abbaa oshanii wajjin jira jedhaniiti kan isaan dararaa jiran. Isaan kana qofa osoo hin taanis immoo akkasuma dubartoota hedduudha kan magaalaa sana keessa hin deeggartu jedhanii akkuma kanaatti hidhaa jiran. Baadiyyaarraas immoo isin kan nyaachisu abbaa shanii nyaachistu jedhaniiti kan isaan uummata hidhaa dararaa jiranii baadiyyaatti namoota hedduu fidanii hidhaniiru. Waraanni mootummaa kun immoo yeroo gadi bu'u mana uummataa ni gubaa akkuma kanaas immoo qabeenyaa ni gubaa biyyaa keessatti namni mana gadhiiseeti kan baqachaa jiru. Dubartiillee yoo arge budeeddaa haala kanaadha kan irratti raawwatu miidhaa guddaa keessa jira waan ta'eef qaamni dhimma ilaallatu mootummaan fi addunyaa dhimma kana beeke. Akka gara addunyaatti nuuf iyyitan kan jennu yaada keenya ibsachuu barbaada.
Obbolataa Bakakkoo ammoo godina Wallaggaa lixaa aanaa mana Siboorraa akka ibsanitti abbootii warraa isaanii yoo mana hin jiran ta'e qaamota hidhatan waliin jiru jechuun dubartoota hidhuun gidirsuu jechuun haala naannoo isaaniitti mul'atu ibsaniiru.
Haadha manaa namicha bosona jiru tokkofaa qabanii inni abbaa manaa jechuudhaan ijoollee irraa qabanii yeroo dheeraa taasisan waraana. Hidhaa turan guyyaa guyyaadhaan asheenyi guyyaa guyyaadhaan isheerratti qorannaa garaagaraa gaggeessuu shanaadha. Ijoolleen guddistuudhaa baay'ee irratti na guddaa jiru. Gara naannoo ammamaa iddoodhaan karaa odaa gariirraan gara jedhuutti mana baay'ee namoota shakkan jalaa mana gubanii turan yeroo darbe. Kanifitti neetwoorkiin badee ture keessaadha. Yeroo neetwoorkiin badee ture kana keessa. Kakkaanidhumaa jara qallabbii jala deebistu jedhanii. Waraana bilisummaa Oromoo deddeebiitti shanoo deddeebiitti jedhanii bifa torbuu fudhatee jiraatanidha.
Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagamittis komii wal fakkaataan kan ka'e yoo ta'u gama mootummaatiin hoogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed akkas jechuun deebitti kennaniiru.
Namoonni shiftaa qallabanidha. Namoonni shiftaadhaaf loojistikii ta'anii daddabarsa adda addaa qallaba dabarsan rasaasa dabarsan seera biyyattiitu hayyama waan ta'eef asirraa qaamni tarkaan fudhatamu ni jiraata. Waan maatii shanii ta'eef garuu namoonni tarkaanfiin itti fudhatamu namoonni akkasitti deemamu. Dubbiin akkana kun eenyurraa ka'a humnoota mariirgattoota shanii kan yoo sochiin mootummaa kennu bira ga'an jedhanii cinqaman cintaasan immoo uummata dogongorsiisaniitiin karaarraa. Wanni akkasii gadi jedhee uummanni karaa tokkoon mootummaa akka shakku karaa biraatiin mootu iyyuu namni tarkaanfiitti fudhatamu kun seeraan ala tarkaanfiitti fudhatame jedhee deeggarsa mootummaaf qabu akka inni kenneessu yaaddoo adda addaa keessa akka inni galu gochuudhaaf waan godhamu waan taateef kuni.
Humnoonni nageenyaa mootummaa gocha badii hawaasa irratti hojjetan mana qonnaan bultootaa gubuu saamicha gaggeessuu akkasumas dubartoota ni gudeedu jechuun kan jiraattonni komatan irratti obbo Jibriil deebii kennaniin akkas jedhanii jiru.
Humna nageenyaa mootummaan naannicha bultuu lama gurguddaatu jira. Poolisiin idilee inni nuu maatii isaa keessa jiraata. Milishaan akkasuma kan biraa humna addaati. Humni addaa qindaa'ee gurmaa'ee. Jiruun isaa jiruu gamtaati jiruu dhuunfaan qabu. Bobbaa yeroo teessisu gareedhaan bobbaa. Yeroo bobbaadha deemu gareedhaan taa'a. kembali sudah marawai shifta berbeda sudah himale umur harus shifta tahu dah ini. Kharaha nani, wanita sederka kumnya kumbuk, eh mana nama cakusu, berarti nama gudedu, mata balesa, mata burakisan, nijrat. Lafarat diolah tu baru, angkin nijrat tu ni, angkin nijrat tu ni janda. Nama wanita, sederka sani orang sani wanita gamat dan begitu kulai. Injuru, gizi-gizi ranggaru, kordo fadil mu berbaca. Sama misalnya nami, yerohun dek wakahun dek jual ini bob baru. Keso isa, namu san cimsa, ijaz isa cimsa, umatumma isa akan nol gudat gudca. Yeroh-yeroh rangkan demun dek jiratu, tahu saat ikan nani nagal.
Komin hawa sebrake, gama siratin akam tila lama jecun, ogi sesira, obo caranat kordo fa, gafan niram.
Sere karati, ifat kamera, tiga fatumma yeka, nama yeseni kalung fas. Tokorra tokot tinder pakat alamiti, namni tokoyo yekka kesa gale, nama virati tinder bukana esarra dubisun dendama, mugata siya yekka afurtami tokorra dubisun dendama. Yon ani yekka wajjette, anumatu kofat tigafata mamale, mahatinko sababit tigafata mufinkof. Anumat yade, wangodus, wanangochu den barbadusanes yade, wani mo buasas beke, isas furette, kan yakka kesan kesati gale ana kanan anuma qofat gafatama matinsa dararun hidamun innesa jirabas jechun kunikuni sera birat kan deggese qabu miti garu akabe tnuti caasan biye kana wan cimate injiref warri yakka qoratan yero baye wan makaru sal babarbat undi kenya jechun indendama biye kana tirakon kenya Kerana power bar, nama ni kerana mana fikir, kerana hujib ayeg asa tu demu, nami ayeg berbarin juga. Karena, oleh fano mati ning kabah, sebab jadul rakani mati rakisun serin tau, karena rak abad juga bujuk cura warik karena koran.
Ogesikun, itu dah baludan, kami hidup tu tawalin, walau terfanya kabu, kan dekker, oleh fano kan kenefi galakan gesif, goceh kerana watanin akat tiga fataman, siran tha ejraj cunip saniro.
Jatuhusa BK, yo gawasu bate, kesatilu bate cuma tansa yek jatuhda. Jarak jarasani lola banera yo jatuhmu bater re, yek kurawu jatuhusa BK namni ore fannun kenne ni, inni kunisi gafatamu danda, serang gafatamu danda. Malifu yek kun galakenu ani yo kan karaga si sudan wana dada si warakan jarakan kan gergaran, odo motumma tuan kare ibsani, motumma akatika sani fuk. Akesan ibu, orang bocor dah, anu, isan kan itu mah, walaupun belola kena degarumu, degarani kanjar kulis kafi gudar je. Tanafi kunjung di baramu kau je curo, kunjung dega barame boda, nami aci galakenne, nami karagat sisi, nami wana dada malak kenne, yeka kena hirmatera, jerame kaya damu wan kana unde je. Matari kese gel curan, nami kun yeka kese jira, nami kun yeka kese juru kanjar kuni. Kalau kan unda lalu dan murtamale gocha afan itu jatuhkan.
Jatuhni nama Oromia baka adada garis hidatu tawolin walat fenya kabujatun humno tanegenya motum matin iba erragahajrun trenya tasgabajracu akan indendeni kanipsayoto motum mana mo gamasatin kamole hidatu tawolin hidatakaban ratikofad terkafin kafurata majrujatun ipsejram. Gabasa radio segala mirkatif sahaidamto infinera.
Kada gajistan es Washington DC Rakadabru Radio Segala Amerika, Saganta Afan Oromoti. Kenyan jarmean gargasa bakat tota UNHCR, bufatale okam morale bakat tota biyetti kesa jiran torban lama kesa takka chufa jajakenne. Minister imma keso Kenya, akka UNHCR morale kakuma avdadab jir aman kabakat tota kumat ibba furi ol kubachisan guyota kurafur kesa tichufe bakat tota biyarrat ufanitti debisu ajajakenne. Bakat tonni murteka nanjek amusani karubbata yotaw, UNHCR immo motumma Kenya walin kamari rajiru taw ifsejira. Galmo Dawitu Nairobi Ragabasi.
Fred Matiangi, Minister Makeso Kenya, Kitota Darbekana Kamplen Bakatar Dabi Fikakuma, Torbele Makesa Tiaka Chufaman, Ajija Ijiru, Minister Ichi, Mario Gantota Unit CR Walinta Isanini, Guyota Era Maniti Kampi Wansun Chufamani, Warichikes Jiranis, Biatigaluka Bujeran, Parakumalma Furajara, Konaganya of the Dabachufam Uja de Mikatoreoto, Murtenki Tatakongaru, Marefka Efa Mumitijeran, Matiangin. Bakatoni kuma dibba afriol kabu fatale bakataka ne kisjiran garu murten kun jiru kenya baye burjaji sajirajedu obbarun ibrahim bufata bakataka kuma kesa ganna kuda shanif jirata ne jiru abbaji wolle shaniti
yero tan age ne ra ka she nam halkan zafen bulu gujalle nam garte na ga antas gabbi an gabbahe dini de ban jiru yero matnabil bitona kaitki mutina ma heddu amate ne garte ya anne tum hasof ne garte bolle tum adaka ne Mali fi wani godu maje to kollo injiru latin kace jiru fun garte la fagarte ala ta garte la fagarte ma wani ta kati kalo hutaka ummani ke nan mata miskina na magana garte ku dashin aske sai jira na magana gidde yoy ke sai jira jole ti tala ke ku garte herum te ti ilme garte jira ka fure ilme kabu jira ka dalaga te war ka kabu jira ka wan ta kar kan kam ka madiyo ta rufe jira ka garte du don fe ti garte ilma kabu kashi sumuna ta kar shin ji ta kan kam jira kanafu wani ku ramu garte muli ku afu je tun ku garte ku wan du'a ta kattila le tin genne odo halle de kami jawta ati ada gante buli ko fuke ati gante to ko godani ba kata ka gaje chuda fi ko yon sere le gante duru no ko an kabde chu nande na murti akkamale gante no ba chi tesa to ko chu
abu muhammad abdullahi ganid de mishini olif bu fata ba kata ke sijira taniru amma ka kuma ba ka kalo boye jira mu jira ta ka jiran kayman abu muhammad murten kun hunda fara ya jedu
motum man ke nya hata tu yone ke ra ta tu nami kallati lushe akati akati jiranu jiran jin ta gamma video man ra da ke na wan kala Duranu Bakatota, Duranu Jiru Kamnu, the Ambake Jira, Akami Fula Durati, Irachuran Dena Egamotuman Kenya, Uya Kurani Afurjete Kesa Bahala Fatana Nunjete, Garayan Kamnu, Malakan Kamnu, Jirunte Nakamale Divant.
Abilegar Garsa Satau, Darbis Mo, Motuma Kenya, wanting Gafatajitan Jira Kabakatatme?
Nuenu Gafachudan Dena Garam Gafana.
Bakatoni bufata bakatar dab jiranis halum al fakkatu dubbatu dursana wasa bakatota dab murten kun bakatota tiyaddo kan fidu da ajedu
mire soda akasuma ipu tu umama sabam ni sa motuman de manura gala wanjiru agarte mire tas gabitin jiratu indandan ga motuma tim hirasi ni baya ta yosan so kanafu sudan gudda su jira
ega akaba kabawa wasa to mal ya da jirtu da tani ga faccu da biya da jirtu mo karor mali kabdu
okay nuti mutuman kun yero sada fara kan dubbaje jala ta kami danu ranga uni begna garu mo hal ka bata ma amma jiru da da ke sa jiru yo fudan ne wan kulo ji kini ka ta jenne binyaman yo kos baka to ta kuma dibbala ma ol gu ya ku da furke shatti sana karaka ne min jin dan da mu wano ji ti kamumit kabata maran hali da cikin covid kun wal kabate su kora kisawan ta yau yero ga ba kana ke shi tiba kaso ni kun de bi ani jira wala fakat garu mu sawa ba kana ibban hamtun baka to tarra ka gesu ni be na kana fu ya da jira ka wasati le wal dubata jira aka baka bota wasati le wan motuma fi yoni nun jetra go e ga jira
Murtai motumma Kenya kana dable mirga bakata falman kanis murmani jiru otseyano namwaya gamfa afrikati kortan kabin semirga namoma human rights watch kenyan lemile biyo tagaragara lola sarbin semirga namoma fi rakko kan bakatani tikolu galan kesume suf ittigafata maqabdi jede
we don't know it is hard to tell in the past two threats I think there has been very high level engagement with Kenya
akazira namwayan murtaina maragawun sabarun ulfata da sodachi saduran motumman Kenya dadab ni cufna jede lalchi segaru marena kagegge famature fi Kenyan hawasni idla dunya ittigafata masa akabawu gafacha turuse nambeka wanan mata ajiru imbeknu duran dadab ko farratti kan kominiya ta ture ammale manu cufna jicha ta kanjiran garu wanni fata uqabu biyonni bakattoni kun ragara na bakatan somalian sudan kibba fi kan rakko kisajiru Kumbaka tota kanaf yaddoda kanaf Kenyan warra kanaf dawkenno fif dirka makabdi jede namoyan dabale Kenyan yo kampi wan kana chufufete karura fo ya qabachu qabdi bufata bakata nami kuma dibba afri ol kes jiratu guya kuda afri tichufun wan ugarra fagatis jede dabanni bakata yoni CR dimma kana motuma Kenya duka mari rakajiru yeme dhaabbatichi ibsa kaleessaan Keeniyaan baqattootaaf da'u kennaa turuu isheef galateeffate. Murteen kaleessaa kun garuu jiruu nama baay'ee kan gooludha jechuun ibse. Keeniyaa keessaa baqattoonni jiran harka caalaan lammiilee Somaaliyaa fi Sudaan kibbaa yoo ta'an, lammiileen Itoophiyaa 29 ol ta'anis kooluugaltummaan galmaa'anii jiraachuu ragaan galmee baqattootaa UNHCR ni ibsa. Gabaasa galee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.